Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі передача Золотого фонду Свободи. Сучасні мемуари. 10 днів у снежні 96-го. Так назвав Данчик своє подорожні нотатки, які він вів у часі апошні своєї гастрольної поїздки в Білорусь у снежні 1996 году. Читає автор.
Практично цілий год Жанна Ліцвіна, шеф-карпункту Радіо Свобода у Мінську, намовляла мене передумати мою самообвещену відставку від сцени і приїхати у Білорусь з концертами. Давно не виступав, рідко наоголо пошніми годами співав, і часу, і сил, і охоти не хапало. Гэта штодзённае капання Жанны на маю псіхіку, напэўна, і пераканала мяне аднойчы ўзяць гітару ў рукі і пачаць ізноў спяваць. Не пашкодзіў той факт, што акустыка ў маёй вялікай кухні з высокай столлю надта спрыяльная была да тых першых рэпетыцыяў, якія я распачаў з думкай: «Ну, а можа й паеду, трэба ж быць гатовым». Пералом здарыўся мінулай вясной. Прыязджаў у Прагу малады фізік з Беларусі. Сёння памятаю толькі, што імя Ігар. Аднойчы вечарам Ігар пазваніў мне і запытаўся, ці можа зайсці да мяне ў госці. Мы прыемна пагутарылі, крыху выпілі, а потым Ігар папрасіў, каб я нешта паспяваў. Помню, што асабліва ўразіла яго ў той вечар песня Алега Паўлёнка і Сергея Аніщенкі «Забыты дом».
Часом ж сум душу мою кране, роится, что день сповитый сном, что не для меня.
Пасля гэтай і некалькі іншых песняў Ігар, быццам ачараваны, пераконваў: «Грэх, што я не дзялюся сваім талентам». Менавіта рэакцыя Ігара на мае песні ў той вясновы вечар пераканала мяне, што нельга замыкацца і пакідаць песню толькі для сябе. Словы пахвалы і папроку маладога фізіка, ды і аргументы Жанны наконт неабходнасці майго прыезду ў гэты час у Беларусь падштурхнулі мяне да рашэння вярнуцца яшчэ адзін раз на Беларусь з песняй. Планавалася гэта спачатку на верасень. Але ж падзеі склаліся так, што ранняя восень выдалася не зусім спрыяльнай. Мітынгі мінулай вясной, арышты дэманстрантаў, змаганне з іншадумствам, запланаваны рэферэндум. Хоць не зусім ясна было, ці чакае мяне яшчэ нехта на Беларусі. Прайшло ж 7 гадоў, столькі зменаў ва ўладзе, у настроях людзей. Я добра ведаў, што публіка, якая мяне слухала, падтрымлівала, гэта менавіта тая, якой цяпер не зусім утульна жывецца на бацькаўшчыне. Думаў я сабе, ці ў галаве некаму будуць мае спевы. Чым бліжэй надыходзіла да верасня, тым менш пэўны быў адказ. Усе фірмы, куды Жанна падыходзіла з прапановай стаць фундатарам маіх канцэртаў, казалі ёй чакаць рэферэндуму. Для мяне дагэтуль гэта незразумела. Вынікі ж рэферэндуму былі ўсім добра ведамыя нават перад ягоным правядзеннем. Акрамя фундацыі Сораса, спонсараў у Беларусі так і не знайшлося. Думаю, што не з фінансавых прычынаў. Білеты на ўсе канцэрты хутка распрадалі. Кажуць, што было шмат жадаючых, якія не маглі набыць квіткоў. Тады што за прычына? Значыцца, нейкі страх у гэтых людзей. Чамусьці быць спонсарам маіх канцэртаў для іх нечым пагражала. А може справа була в моїм репертуарі? Представниця Кока-Коли, перевіривши, які я буду співати пісні, відмовилася від спонсорства, але не забилася запевнити Жанну, що надалі вона буде зацікавлена підтримати любого русского исполнителя. Це у столиці Білорусі. Ведаючи все, махчима нельга здивляться, але все ж таки. Отбився референдум без усяких сюрпризов. Махчимые спонсоры не изменили своих позиций. Сорос остался одним. Перекинули мы концерты на снежень, вырашили и улучшить калятки. Може й добра, будет святочный настрой. Мало было этих расчарований, дык перед самым моим отлетом почали показывать свои фокусы театры. Спочатку без усяких тлумачений, после того, как билеты уже почали продаваться, отмовляется от концерту Купаловский театр. За ім – Дом офіцерів, де думали зробити концерт у «Святий вечір». Урешті-решт і «Русський театр» вирішив лепш вернути переведені уже в банк гроші за аренду залі, чимсті ризикувати, зв'язуючися со мною. Однак об гэтым апошнім я ще не ведав, довідався тільки після приїзду в Мінськ. Таким чином, ёсць слухачі, а сцени нема. Перший концерт у Мінську буде в Домі літераторів, а другий, калі не передумає адміністрація, у філармонії. У апошнія дні перед ад'ездам з'являються і інші проблеми. Оказывается, акустика, мікрафони не всюди якісні. Аренда доброї апаратури задорогая. Але ж це немагчыма, кричу я до Жанны праз телефон. Я не могу співати 2 години без адпаведных мікрафонов. З великими тяжкостями практично в апошнюю хвіліну знаходиться апаратура. Про освятлення, однак, нема й гутарки. Ніякого театрального освятлення не буде. Не тлумачить, что я повинен ведать, куди я еду. Саправды, думаю я, куди я еду. Шерах фирмов отмовились стать спонсорами моих концертов. Театры отмовили в своих сценах. Театральное осветление не будет. Микрофоны знайшлися, але бог ведая, якой якости. Мало того, на протягу апошніх 6-7 тыдняў падзеі, звязаныя з беларускім рэферэндумам, не сыходзяць з увагі сусветнай прэсы. Тыдзень перад адлётам чытаю ў амерыканскай газеце артыкул пра Беларусь. Дыктатура ў цэнтры Еўропы. Куды я надумаўся ехаць? І ці варта рызыкаваць і нервамі, і здароўем, і, не дай Бог, жыццём? Не смейтеся, наслухавшися, начитавши, розныя думкі мімаволі лезуць у галаву. Не дапамагаюць і рэплікі знаёмых. Калега на працы. Нашто табе да дантыста? Паедзеш у Мінск, і так амоны павыбіваюць табе зубы. Сяброўка з Мюнхену. Ты занадта шчыры. Толькі нічога там не гавары, не выказвай сваіх поглядаў. Ты ж ведаеш, куды едзеш. Каляжанка з Парыжу. Маеш нагоду патешыць людзей сваім талентам. Няхай цябе пазней грэе гэтая думка, як апынешся ў гулагу. Рэакцыя бабці з Нью-Йорку. Гэта называецца «Воўк запрасіў авечку на вячэру». Знаёмая амерыканка са штату Паўночная Караліны. Я б на тваім месцы не ехала ў такую краіну. Пераважна перад канцэртным турне артыст хвалюецца толькі аб адным – аб якасці выступу. У мяне шэраг іншых хваляванняў. Але окей, што будзе, то будзе. Трэба ехаць. Серада, 11 снежня, дзень адлёту ў Мінск. Прачнуўся о 8 раніцы. Самалёт адлятае палова 12. Усё спакаваў напярэдадні. Цяпер засталося толькі нервавацца. А 10 пад'язджае мая сяброўка Джэн, якая завязе мяне на лётнішча. Джан Ангелька, па свеце доктар музыказнаўства, піша на культурныя тэмы для часопісу Transition. Яна нагэтулькі зацікавілася маімі канцэртамі ў Беларусі, што атрымала камандыроўку ад часопіса і сама прыляціць у Мінск на першы канцэрт у Доме літаратараў. Лячу праз Вену, паколькі з Прагі няма прамой сувязі з Мінскам. Самалёт вялікі, а людзей з Вены ў Мінск зусім мала. Амаль пусты салон. Я згадаў 81 год, калі жыў і вучыўся ў Парыжы. Аднойчы я вырашыў наведаць Варшаву і Беласточчыну. У Польшчы тады генерал Ярузельскі увёў камандантскую гадзіну. Цягнік тады таксама быў пусты. Недзе пасля 4 гадзіны папоўдні пілот паведамляе, што набліжаемся да Менскага лётнішча. Ляжу праз вакно, так рана яшчэ, але зусім цёмна. Стараюся празірнуць праз густыя хмары, пабачыць хоць нейкае святло будынкаў. Гляджу, гляджу, але не ўдаецца. Відаць, думаю я, яшчэ мы завысока. Раптам, аднак, вылазім з гэтага малака і перад самым носам зямля. Стук колаў самалёта па бетоне. Прызямліліся. Аказваецца, да апошняй секунды мы ляцелі ў густым тумане. Ляжу праз вакно. Цёмна, ціха, як у страшным фільме. Ці гэта мне толькі здаецца? Неяк, думаю я, усё фізычна адпавядае палітычнай сітуацыі тут. Нейкая нязвыклая для лётнішча цішыня. Уваходжу ў будынак. Там таксама цёмна, ціха, змрочна. Доўга разглядаюць пашпарт, потым мытнік просіць паказаць багаж, хоча паглядзець на гітару. Ваша? Мая. Кажа мне дапісаць яе на дэкларацыі, там, дзе, дарэчы, напісана «толькі для афіцыйнага ўжытку». Не спрачаючы, я пішу «везу з сабой адну гітару». Ясна, звяртаецца да мяне мытнік па-расейску. Урэшце рэшт, гэта ж Беларусь, саркастычна думаю сабе я. А на якой мове ён мае гаварыць? Усе абыходзяцца вельмі афіцыйна. Ніхто тут не усміхаецца, ніхто не кажа табе «вітаем у Беларусі», «жадаем прыемнага побыту». Але, зрэшты, тое самае магу сказаць і пра лётнішча прыкладам у Мюнхене. Такі ж і там сімпатычны прыём. Мабыць, іншага можна спадзявацца, толькі прыляцеўшы ў Нью-Йорк, дзе амаль заўсёды нехта са служачых аэрапорту усміхнецца, прывітае цябе. Не тут, але ж гэта я не спадзяваўся. Усё. Прапушчаюць мяне, і я выходжу ў вялікую залю, дзе сустракае мяне Жана з кветкамі, мая цётка з Петербургу Маргарыта, яшчэ дзве знаёмыя жанчыны з фан-клубу і кіроўца машыны Алексей Кавалец. Цешуся, што Жана падбала, каб больш людзей не было. Неахвота з самалёту адразу быць прымушаным вылазіць, так бы мовіць, на сцэну. Не паспеў я Жане сказаць, якія шчаслівы, што рускі тэатр згадзіўся даць сцэну, калі яна паведамляе мяне, што і яны падкасілі. Канцэрт усё ж будзе ў маленькім доме літаратараў. Ах, думаю я, чорт з ім, нічым не буду праймацца, а то напэўна тут не выжыву. Напэўна, гэта будзе не апошняя, не зусім прыемная неспадзеўка. Ляжу праз вакно. Неверагодны туман. Пад'язджаем у горад. І зноў паўсюль туман, дзе-нядзе ходзяць скуленыя цені. Пачуццё такое, што папаў у нейкі чорна-белы фільм жахаў 60-х гадоў. Гатэль «Кастрычніцкая», 7-й паверх. Пакой окей, хаця паводле заходніх стандартаў малы, ложак малаваты, нават толькі ўвайшоўшы, здаецца, крыху халаднавата. А дзе ж, пытаюся я, нанятыя целаахоўнікі? Нешта не з'явіліся. Ага, а ці патрэбныя яны наогул, думаю сабе я? Некаторыя кажуць так, некаторыя не, а скуль я ж магу ведаць? Усё ж, думаю я, беражонага Бог беражэ. Пасядзеўшы крыху даўжэй у нумары, пабачылі, што ўсё ж такі пакой халодны. Аховы няма. Наслухаўшыся пра розныя непрыемныя выпадкі, напады, я вырашаю лепш не начаваць тут. Зачыняю багаж на ключ, забіраю гітару і іду з Маргарытай начаваць да знаёмых, якія недалёка жывуць. Пасядзелі мы да якой першай і паклаліся спаць. Аднак прачынаюся я а 5 з раніцы і не магу ізноў заснуць. Пачынаю хвалявацца, што да вечара буду нявыспаны, змучаны, а трэба будзе даваць канцэрт. Праз некалькі гадзінаў трэба ж выбірацца ў далёкую дарогу на гародню. Дзякаваць Богу, што прынамсі снегу няма.
Прагучаў фрагмент падарожных нататкаў Данчыка «10 дзён у снежні 96-га».